Otajon.
Labbay sinim.
Nimalar qilyapsiz?
Urmaysanmi? Yana buzilib qoldi. Tuzatishim kerak.
Shuni kuni sig'ida qilishi shartmi?
Tuzatmasam bo'lmaydi. Kechki payt kiraga chiqishim kerak.
Ozgina dam olsangiz bo'larmidi?
Mayli.
O'zimni mehribon akajonim. Mana buni ichib oling.
Qandingni ur avvalo do'stim. Ko'rdik zo'r olmadi chopibsan. Yaratganning nazari tushib dunyolarda dunyo topibsan. Kecha eslab bir jilg'a eding. Qara bugun misol soysan o'zligingni unutma do'stim o'shanda sen hammadan boysan bilki hammas xudodan qudratiga yoqang ushlab hayronasan hayronasan shak keltirsang ikki o'tda vayronasan vayronasan Hech nimani o'zim qildim, o'zim bo'ldim, o'zim dema. Istamasa na bir nafas ola olasan. Qudratiga yoqang ushlab hayronasan, hayronasan. Shak keltirsang ikki o'tda vayronasan, vayronasan. Hech nimani o'zim qildim, o'zim bo'ldim, o'zim dema. Istamasa Na bir nafas ola olasan
Keldingmi? Menga qara.
Pul kerak edi, aka.
Pul?
Singlimni ozgina mazasi yo'q.
Sening kasal bo'lsa, ayb mendami?
Yo'q, aka.
Mana u imoratlarni bitirib olishim kerak men. Hammasini o'z kuchim bilan qurayapman. Qopmi?
O'z kuchim emas. Avvalo Xudo deb gapiring, aka.
Menga qara, u. Bo'lmasam-chi, bor, Xudodan so'ragin.
Alloh beradi menga.
Bo'lsa imkon savob istab dunyo kezgin. Ehtiyojman bir kishiga qo'ling cho'zgin. Birni bersang, Xudo senga mingni bersin. Yaxshilarning duosidan ishing yursin. Bu dunyoni 3-4 kunlik mehmonimiz. O'tkinchidir amalmi u shonimiz Hammasini tashlab borar joyimiz biri Yaratganni bandasi issiq jonimiz Bilki hammas xudodan Qudratiga yoqang ushlab hayronasan hayronasan Shak keltirsang ikki o'tda vayronasan vayronasan Hech nimani o'zim qildim o'zim bo'ldim o'zim dema Istamasa na bir nafas ola olasan qudratiga yoqang ushlab hayronasan hayronasan shak keltirsang ikki o'tda vayronasan vayronasan hech nimani o'zim qildim o'zim bo'ldim o'zim dema istamasan na bir nafas ololasan
shuni olib qoling men berib ketaman bera qoling shuni iltimos qilaman bolam kasal berib qoling
assalomu alaykum
vaalaykum assalom
nima bo'ldi tinchlikmi
ozgina o'g'lim mazasi yo'q edi shunga
bo'ldi qancha bo'ldi xo'p bo'ladi men beraman rahmat alloh rozi bo'lsin Axir insonmiz-ku aka.
Rahmat, rahmat.
Bizdan qoladigan yaxshilik-ku aka. Mayli, siqilmang. Alloh shifosini bersin. Hammasi Xudoda.
Qandingni ur avvalo do'stim.
Farmozon.net yangilari faqat bizda.